Akakiiko ka Palamenti akalondola enkozesa ey'ensimbi ez'omuwi w'omusolo kagobye abakungu ba Ministry y'ensimbi Rabutajja na muwanika wa gavumenti omukulu Ramadan Gobi okwanukula ebibuuzo kwa lipoota ey'omubazi omukulu ow'ebitabo ebya gavumenti Auditor General. Bano babadde bayitiddwa olunaku olwaleero okunnyonnyola ku nnyingiza n'ensaasaanya ey'ensimbi mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga bwe kyalabikira mu alipoota eya Auditor General. Wabula mu kujja, Gobi abadde akiikiriddwa mumyuka we Patrick Ocharyap, akakiiko ne kategeeza nti ono abadde aliko by'atasobola kuttaanya bulungi. Ocharyap agambye nti Gobi abadde bweru wa ggwanga ku mirimu emitongole era nga amukubidde akasimu kwe kusuubiza nti ajja kubaawo nga ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja. Ababaka nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'akakiiko kano omubaka Goretti Namugga bennyamidde nti abakungu bonna abazze ebifo mwe bali bakuuma bikuume kwe kulagira ministry era efulumya olukalala olw'abakozi bonna abagwa mu kkowe lino n'ekiseera kye bamaze mu bifo bino. Omubaka Asman Basalirwa omu ku batuula akakiiko kano aliko by'attaanyizza ku nsonga eno.
Teka gagamba nti ekitongole kya gavumenti bwe kinajja mu Palamenti kiteekwa okukyukirira accounting officer. Accounting officer bw'aba tasobodde kubeerawo awandiika mu butongole n'ategeeza akakiiko nti tajja kusobola kubeerawo. Ekikoleddwa olwaleero Secretary to the Treasury Mwami Gobi tabaddewo ate teyatwala buvunaanyizibwa kuwandiika. Ekyokubiri, bw'otunuulira abantu abazze leero mu kakiiko bonna tebannakakasibwa mu bifo bateekeddwa okubeeramu. Abamu tusanze nga omuntu abadde mu kifo emyaka 11 naye nga kwegamba ali acting ate nga bawerako. Bw'oba ozze mu kakiiko akanoonyereza ku nsaasaanya y'essente y'omuwi w'omusolo oba teweeteeka kubeera nga owuliriza bantu batanaba kukakasibwa mu bifo byabwe. Nolwekyo ne tugasaba baddeyo beetereze